Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya haaraa qophii labataa har'a takka jennee jalqabneerra. Qophiin kun dhimmoota dargaggoota warra foollee qondaalaa fi raaba laallatan irratti xiyyeeffata. Qopheessaan isinii dhiyeessu ani Tigist Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Keessummaan kiyya har'aa Dr. Naafi Adgeetu hoggaa ijoollummaa isaa Dr. Ta'uu Hawwee hawwiisaas bakkaan gahe.
Amma yuunivarsiitii Haroomayaatti akka kiinoo liigalaa akkasumas immoo barsiisaa kolleejii fayyaaf meedikaalaa Haroomaa yuunivarsiitii damee har'aa hojjechaa jira jechuudha.
Mariin keenya an har'aa garuu waa'ee ogummaa fayyaati miti. Saayinsiin fayyaa mataa isaatiin aartiidha an jedhu Dr. Naafiyaad afaan keenyan fayyaa keenyaaf dhaadannaa jedhuun miidiyaa adda addaa irratti waltajjii uumeera.
Dhageessisanii ma yaala miko qaalii koobii 19 qosaan beeku dhiisii funyaan keessin seenaa qonqo keessa darba somba keessa neetu niimooniyaa fiida niimooniyaa fiinna si jalqabsiisa si yaaxiffachiisa si qofaasiisa of si wallaachiisa.
Kuni viidiyoo gabaabaa karaa miidiyaa hawaasummaa TikTok jedhamu waa'ee dhukkuba COVID-19 barsiisuuf dhiyeessa keessaye. Namni yeroo dandeettiidhaa fi hawwii qabaannan waan ogummaa tokkoon daangeffamuu qabuuf injiruu jedha Dr. Naafiyaad.
Yeroo baay'ee hawaasni keenya hakiimni tokko istiitoskooppiitti godhee gaawun uffatee akka hospitaala keessa yookiin immoo kiliinika keessataa qofaatti kan lakkaa'an jiru. Akkuma beekamu fayyaa wanti dursu hin jiru. Fayyaan keenya konkolaachisaa jireenya keenyatti jireenya kan nama dhalu yeroo baay'ee jechaan yeroo baay'ee fayyadamuudha.
Odeeffannoo fayyaadhaan walqabatee peejii feesbuuk isaa qofarratti dhiyeessu ji'atti gara namoonni miliyoona lamaa oli akka laalanan dubbatu Dr. Naafiyaad ogummaa isaatiin hospitaala keessatti hojjechaatii yuunivarsiitiis barsiisatii maddiitti immoo karaa intarneetii feesbuukii yuutiyuubii teelegiraamii amma immoo tiktook irratti akkasumas immoo warra maxxansa dubbisuu barbaadaniifis torbanitti gaaf tokko karaa gaazexaa barriisaa odeeffannoo dhiyeessa.
Yuutiyuubii irratti baay'ee barsiisaa namoonni baay'ee beekumsa irratti yuutiyuubii fayyaa afaan Oromoon jiru keessaa. Angammaatti dogoggoraa baadhee kan nama hojjetu dhiyaa bal'inaanii. Ammas TikTokiin immoo akkuma beekamu dubbii gabaabaadhaan yaada keessa jechuu dandeessa. Sekendii muraasa keessatti namni keenya barreeffama dheeraa dubbisuun jaallatu. Sababa hojiirraan tuffee sa'oota garaa garaa irraa kan ka'e. Akkasumas immoo viidiyoo dheeraa hojjettee ilaaluun jaallatu. Viidiyoo gaggabaabaa baay'inaan kan ilaalu jaallatu. TikTokiin pilaatfoormii haaraa dhufedha. Yeroo kanan jalqabe actually yeroo gabaabaa gidduutti jalqabe haala gaariin deemaa jira. Tiktaakiiraa Dr. Naafiyaad Adgeetu kan jedhus jalqabeera. Odeeffannoo fayyaa bifa gabaabaa sekendii 15 hanga sekendii 5 dabalatutti dabarsu kan jedhu. Biyyoota guddatan baay'ee isaanii yoo ilaalte afaan isaaniitiin odeeffannoon fayyaa garaagaraa bifa salphaatiin googlii godhanii argachuu danda'u. Akkuma beektu biyya guddataa jiran keessa jirranitti immoo carraa nuti access intarneetii namni qabullee nama muraasaa akkuma beektu immoo afaan kun illee xiqqoo rakkisaadha. Kanaaf dhaadannoo afaan keenyaan fayyaa keenya jedhurraa hangee almost waggaa 4 dura yaadataa. Yuunivarsiitiirraan eebbifame yeroo sana peejii Dr. Naafiyaad Adgeetu kan jedhu amma hordoftoota 201 ol kan qabu jechuudha.
Egaa akka ammaatitti TikTok irratti dhiyeessite kuni ogummaa biraas akka qabdu agarsiisa. Durumaan ijoollummaadhaan walaloofaa barreessitamoo suni waanuma amma dhukkuba COVID kanaan wal qabatee fala barbaadudha dhufe taalantii dhufe.
Yeroo bakka tokko dandeettiitti akkaadaamikaalii karaa akkaniin kan hin taa'in argattu jira. Ijoollummaa kun irraa jalqabee gama gubiin inni biyyaa keessattis baachoo garaagaraa aaktii nam danda'a waan tokko tokko organize gochuu isteejii walii gochuu viidiyoo gaggabaabaa kallattii garaagaraatiin siitkoomii garaagaraa hojjechuu dandeettii akkasii qaba. Maalitti namni tokko bohaaraa akka baratu oleensi guddaa qaba warqeen koo baay'inaanii namoonni akkasaan bashannanaafataa kan. Pilaatfoomii akkasii fayyadamuun barbaadna waan ta'eef yeroo baay'ee taalantii uumamaan argame jechuu barbaade.
Dr. Naafiyaad an TikTok irratti dhiyeessite suni akka walaloo bifa raappitiin dhiyeessite suni maal inni laataa jechuun isaan hin hafu dhaggeeffattoonni keenya.
Qosaatti laliini talalii dhufeessi ofirra darbiini ofirra eeggadhu maaskichi godhadhu fageenya kee eegi hundumaa godhadhu. Dr. Naafiyaad jedhee sitimeera boodannan kumaati hundumti keessaani sitimeera aano sitimeera aano.
Baay'ee tiadain sekarang. Eros injil itu fakihnya nanti tu kolom perisal. Jadi perisa. Apa macam sa tiktok sih jangan tinjal kau. Dua jam isi orang itu ni. Mobile pun tu kalau orang ni jadu macam sa rafin ni injil Eros sana. Ika orang di tiktok mobile saya tu mungkin jadu mungkin jadi mobile dah main nak faham tu. Dah pun tu kalau kau sih feedback nak kita tahu ni creativity. Mobile pun follow tu rafin ni jadu kau. Akan saya go viral tu orang tu.
Itu buku yang ada kami dah ujuk kena. Akan lalu tijalah thamira agar Facebook itu acara busa ni kofa Facebook itu lebih dahjaran.
Ya, amma wala kain ko saya gama arti filu kan jero korang tu dia fata. Baju medicine sangat baik sas. Arti mata, arti apa medicine mata sas. Kalau tu tu gara fungsi kena, more passion ko kena.
Amma dabareen yeroo dhaggeeffattoota keenya gaafiitti sin gaafadhu. Ogummaa kam keessa hojjiraattan hojii keessan hawaasa biraan gahuu irratti mala akkamiifaa fayyadamtan? Karaa biraatiin immoo namni ogummaa tokkoon daangeffamuu qaba moo hin qabu jettanii yaaddan? Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattootaa barbaada hin hirmaachisas. Kanaafu nu barreessa. Sagaleedhaanis karaa feesbuukii facebook/voa. Afaan Oromoo irratti sagalee keessaa waraabdanii yookaan immoo barreeffamaan nu ergitan ani immoo deebisee dhaggeeffattoota biraan gahaa jechuudha. Amma gara marii Dr. Naaf Yadojjin goonetti deebina.
Viidiyoo short movie gaggabaabaan isa ta'u hojjechuudhaaf almost kaawuraa koodhaa istiidiyoos donuudhaaf yaadan jedhama. Dhimma kanaatiin maalii fi hawaasa keenya bira gahuu qabna baay'ee. Fayyaa irratti hin hojjetamne. Fayyaa irratti kan hadhamne illee nuti aktiivistii fayyaa irra kan jedhu yeroo waayee akkasitti fayyadamu jechuun akkasi fayyadamu. Aktiivistii fayyaa amma isaaniitti waayee fayyaa hawaasa barsiisuu qabna. Dinagdee biyya tokkootiif, walakkaa biyya tokkootiif, guddina biyya tokkootiif fayyaa murteessaadha. Viidiyoon kun akka tasaa bilisee baatiitti yaadne garuu erga laphee hawaasaa keessaa amma kan ayiinsa erga jirti mee na kan jedhu bifaana hojjeen jiru barsiisna kan jedhu karoora akkasii hin qabu.
Bara darbe jechuunis bara 2020 ammoo kitaaba fayyaan faaya jedhu ammas waa'ee fayyaa hawaasa barsiisu maxxansiiseera. Karaa biraatiin akkuma Dr. Naaf Yaad olitti kaase namni ogummaa fayyaa keessa jiru miidiyaa irratti ofii sagantaa barreessee qopheessee gulaalee waan nama seeqachiisus itti makaa bifa Dr. Naaf Yaad hojjetu kanaan jechuudha uummata biraan gahuun waan baramee miti. Kanaafuu gaafin itti aanee Dr. Naaf Yaadiif dhiyeesse tokko. Akkamitti karaa kana akka filate lammata immoo yaadni warri isa hordofan biraa argatu karaa kanaan maal akka fakkaatu.
Galatoomi yaada baay'ee yaada bareedaa yeroo baay'ee maal jedhe hawaasa keenya keessatti kan baratame nama ogummaa fayyaa keessumaa kiimaa isaa jennaan namni fakkii wayii kaasee namni nama dubbannee nama namatti naasofnee nama waloof qabu. Jiraatu. Nama wajjin taphannee laayifii namni kan jiraatu nama jiraannu godhanii yaadu baay'een isaanii. Viidiyoo sana amma akka isaan gadhiisee namoonni baay'een kan hojii dhabdeetti nama guddaa miti tiraafikaa guddummaa godhatanii fudhataniiru kana. Kana wajjin qabnee akka nama yeroo dhabee akka nama gadoo jiraamti gadoo deebiisetti kan fudhataa jiru. Kuni. Ammas hawaasaa waan kan dabarsu barbaada hawaasni keenya kallattii waan hawaasa keenya fayyadamu qabna kallattii dandeenyu haaraatu jechuudha.
Yuunivarsiitii keessatti barsiistaa dhukkubsattoota yaaltaa ogummaa keetiin hojii hawaasa barsiisuudha ammoo waltajjii adda addaa irratti bal'inaan hojjechaa jirta. Kan hundaaf akkamitti yeroo argatta?
Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo koo baay'ee dhiphaadhaan yeroo boqonnaa qabutu san hojjetta. Kanarri isaa viidiyoo garaa garaa hojjechuudhaa moobaayilii kuffii. Bilisii gubernatorii waan hin beekne artikilii karaa garaas ta'uu danda'u waliin namba reessaa waan ta'eef Itoophiyaan pireezidaansiidhaa fi hawaasni telegiraamii jirus mi'a eegaa waan ta'eef beektaa gaafa miidhaganaa gama afaan keenyatti hojii biraati. Yeroo komisaa naannoo baay'ee guddachuu barbaadani yeroo ribaaf ka'uu qabaa yookaan garuu kana hin dabarsa.
Hayyee Dr. Naaf Yaad Yuunivarsiitii Haramayyaarraa ulfaadhu fayyaa ta'e.
Galatoomaa fayyaa dhabina.
Dhumarratti wayii sinittin hojiin keessan guyyaa guutuu kompiitariirra yookaan immoo waajjira keessa taa'anii ooluu gaafa ta'u ta'e daqiiqa 20-20 ol kaatanii hiixachuudhaan dhukkuba waan teechumni baay'ate namatti fidurraa of eeguu dandeechanii Maddo di fanno kana University of United States ke sajiru John Hopkins jedamu
Kopin labatana ra kan man tumuramera torban mata dubebra Kopi berasin walisidebina Indesianan sini ESA anisibis gammeti Nagahas